В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Наші вітання усім, хто зараз слухає Світла Радіо. В ефірі програма «Світлі гості». Наш гість Роман Голованов. Романе, вітаємо.
Доброго дня. Радий сьогодні бути у вас в гостях і спілкуватися з нашими слухачами, а також тим, хто дивиться, про тему, яка є, я вже, найважливішою для усіх нас.
По-перше, це програма, звичайно, знайомство з людиною і... Темою, так, буде виховання, але і як координатор розвитку в екстрім-центрі «Карабін», ви теж, в принципі, виховуєте щось в тих дітях, які, можливо, підлітках, а можливо, і дорослих, розкажіть, які не бояться висоти, швидкості і хочуть трохи екстриму. Перевірте себе, зокрема, чоловіки.
Так, я можу сказати, що, безумовно, діти і сім'ї – це наш фокус. І окрім діяльності, яку ми робимо для сімей, те, що ми допомагаємо сім'ям, одне з направлень – це робота в таборах. Тому, звичайно, табори – це напрямок, ми організовуємо табори, відпочинок, розумний, якісний відпочинок для дітей, для підлітків. І можу сказати, що це не тільки екстрим, а, звичайно, і розвиток. Тому що кожен табір має напрямок розвитку. Наприклад, цього року ми розвиваємо емоційний інтелект. Отож, окрім відпочинку, оздоровлення, ще й всебічний розвиток для дитини, яка приїжджає в табір.
Яким чином, за допомогою чого розвивається саме емоційний інтелект? Ви підкреслили, що емоційний, тому що є інтелект, напевно, інший.
Так, про емоційний інтелект дуже мало говорять, але вже декілька років поспіль, 3 роки працюючи з батьками, ми посилено наголошуємо, що багато хто говорить про IQ, мало хто говорить про AQ. Емоційний інтелект, простими словами, це розуміння власних емоцій, вміння контролювати їх і розуміння емоцій інших, а також, якщо потрібно, це допомога іншим контролювати їх емоції. Наше завдання – допомогти дітям зрозуміти власні емоції, які вони бувають, як їми керувати, які емоції можна випускати назовні, які краще притримати. І, звичайно, комунікація. Перше, на що впливає емоційний інтелект – це на комунікацію з іншими. І ми хочемо, щоб діти і підлітки, які побувають цього року в наших таборах, практично навчилися контролювати і розуміти власний гнів, почуття сорому, почуття провини і так далі.
Цікаво, що ми відрізняємося одне від одного, іноді досить разюче, і спостерігаючись за іншими, нам це видніше. Якось себе не бачиш, тебе бачить краще збоку. Твої найближчі люди, напевно, сім'я, близькі друзі, які мають право щось там тобі сказати, і таким чином ближні наші оточуючі є такими собі дзеркалами, в яких ми можемо себе хоч трішечки краще побачити. Зате, спостерігаючи за іншими, добре бачиш, ось ця людина, яка російською там вспильчива, так, от дуже агресивно, гнів швидко виплескується, людина не може притримати. Але з іншого боку, от ви сказали, щось, що притримати, а що виразити. Ну от кажуть, якщо ти не виражаєш емоції, то це там може призвести до хвороб якихось, вони там капсулюються і так далі. Можливо, адекватніше і правильніше було б говорити, яку частину, яким чином виразити, а не що притримати. Тобто будь-яка емоція має бути вираженою. І гнів, і незадоволення, хоч це і негатив, і хотілося б під килимок всю цю пилюку завжди згортати, але треба про це говорити, ставити гострі питання навіть. Якщо людина, ну, є ризик, що образиться на тебе або не захоче.
Так, звичайно, якщо ми зацікавлені в тому, щоб розвивати наших дітей, то я вважаю, що завдання батьків або тих, кому батьки довіряють власних дітей, можливо, це школа, можливо, це відпочинок, інші якісь розвиваючі напрямки, гуртки. Ми розуміємо, що наше завдання – тренувати дітей життю. І тому ми говоримо про те, що для того, щоб жити, дитина має отримати певні навички. Для того, щоб їх отримати, вони з неба, з лісу не візьмуться, не впадуть. Тому нам потрібно виховати їх.
Школа виживання, щоб жити, треба навички.
Кожного року ми робимо різні табори. Цього року ми презентуємо нову тематику «Бушкрафт». Це якраз школа виживання в умовах дикої природи. Ми впевнені, що діти, із великих міст, з кам'яних джунглів, які приїжджають до нас, які звикли до комп'ютерів, до міста, мають навчитися орієнтуватися у лісі, у природі, бо це частина нашого буття.
Слухайте, а хтось проводить школу виживання в великому місті, в чужому, наприклад? Не я туди заїхав, вийшов.
Я думаю, що насправді батьки мають проводити, тому що якщо подивитись на різні фактори, місто має більше небезпек для дітей, аніж ліс, враховуючи там навіть фактори умови, погодні умови або дикі тварини.
Ну, їх мало лишилося, тому то їх вже, в принципі.
А в місті багато.
Так. Наш гість Роман Голован. Романе, ви всиновили дитину, причому хлопця, причому старшого за свого рідного, або біологічного, як іноді кажуть, сина. В принципі, це така річ, ну, не кожна мама, наприклад, я про мам зараз буду говорити, наважиться, тому що, ну, різні думки, ну, він старший, тим більше навіть там в Біблії читають, що бувають такі, ну, конфлікти чи проблеми, от у Авраама, там у нього був старший син від Агари, і він там, ну, чи то сміявся, чи знущався якось над молодшим і так далі. Ну, то різні такі. Як ви наважились і чому?
Так, я можу сказати, що я за освітою психолог, практикуючий психолог, і більшість моїх колег, друзів відмовляли, і це не за правилами психології, тому що і сьогодні я розумію це раді чи іншим батькам, які всиновлюють дітей, краще всиновлювати дитину, якщо це перша дитина, яка буде меншою за віком, ніж ваша одна хоча б з біологічних дітей. І тому я можу сказати, що це навіть не був вчинок такої сміливості, а це було певне рішення, бажання дати шанс дитині. І ця дитина тимчасово перебувала у нас 3 роки, і наразі він відправиться у реабілітаційний центр надалі. Це окрема історія, але я можу сказати, що ми з дружиною, напевно, зробили багато кроків для того, щоб змінити багато речей, які руйнували його. Ми радіємо цьому, ми бачимо, що є багато речей, які ми навчили його, а цей процес не завершено, і зараз якраз в його житті настає етап, коли він відправиться надалі для того, щоб вчитися життю.
Романе, от така от штука, іноді люди кажуть, я не повторюватиму помилок своїх батьків, але, ну, от, в юнацькому віці, але проходить час, і людина, от чесно спостерігаючи за собою, починає помічати, що ці речі, вони десь глибше прописані, ніж просто там «я не буду так», от «я розумію, що це неправильно». Просто якісь паттерни, або це спадкове, або це на якомусь такому глибокому рівні. І, ну, я не хочу таких голосних фраз, типу, як прокляття родове, там, що це передається, але, в принципі, ну, от щось таке є, якісь риси, яких бажано було б позбутися, бо вони заважають людині жити. І ти розумієш, невже я скалічу так само і свою дитину, як от я бачив в батькові або навіть і в діді щось. А от ваші спостереження, ну, як психолога і як християнина?
Я можу сказати, що ми навіть до кінця іноді не усвідомлюємо, наскільки сильний вплив на нас мають наші батьки, поважали ми їх чи не поважали, знали ми їх чи не знали. Можливо, вони робили щось, кривдили нас, щось негативне, а можливо, вони кривдили нас своєю бездіяльністю. Це відображається на нас. І тому з часом, і я був одним із таких дітей, я з часом почав помічати в собі багато нездатності. Я не здатний пробачати, я не здатний будувати відносини близькі з людьми і так далі. Я почав помічати в своєму житті багато речей, я не розумів, звідки вони приходять. І потім я почав аналізувати власні стосунки з моїм батьком. І я зрозумів, що мої батьки, наскільки б вони були чи не були близькими до мене, є найвпливовішими на моє життя. І так стається з кожною дитиною. Тому на сьогоднішній день пройшло досить багато часу, коли я мусив проаналізувати, що доброго було із того, що виховали в мені батьки, і які речі руйнують мене, і за що я маю пробачити власних батьків. Коли я почав аналізувати, 18 років я вчився в інституті під Києвом, моя мати подзвонила мені і зізналася, що коли вона завагітніла мною, вона хотіла зробити аборт. І я був третьою неочікуваною дитиною, вона вже була в віці за 35. І вони не змогли знайти лікаря, доктора, який би зробив аборт, тому вона, працюючи на садах з яблуками, змушена була ще більше працювати для того, щоб плід замер. Так? Але Богу так задумав, я народився. Я пробачив свою матір, але це, певно, зробило якийсь відбиток на моєму житті. І це навіть зблизило нас. Я можу навести другий приклад. Мій батько обійняв мене, коли мені було 23 роки, вперше. Мої стосунки із ним найкраще почали налагоджуватися 23 роки. Через півроку після того, як він мене обійняв, і наші стосунки почали відбудовуватись, він помер. Це трагічна історія, але я можу сказати, що це все речі, які я аналізую. Тому що коли я утворив шлюб, коли ми одружилися, коли у мене народилася дитина, я зрозумів, що я своїй дитині хочу дати найкраще. Я хочу дати своїй дитині те, чого... Не просто те, чого у мене не було. Я хочу створити родину таку, якої у мене не було ніколи. А звідки ж це брати? Звідки брати принципи, цінності? І тоді ти вже починаєш копатися у власному житті, відшуковувати, що добре ти можеш взяти і примінити у власній сім'ї.
Цікаво, я чомусь зараз згадав, є така в Біблії фраза, що той, хто володіє собою або духом своїм, кращий за того, хто завойовує міста. Тобто ми орієнтовані на якісь... на успіх, на якісь здобутки, але, в принципі, ж з собою ми живемо 24 години на добу. І от що воно там? Іноді людина і не знає, як сказано, що ну, хто має світло, той бачить, куди він іде, а якщо в темряві, то людина може і впасти, і так далі, забитися боляче, і не буде зрозуміти, об що вона спіткнулась. От, і тому ну, це така важлива тема. Дуже. І, можливо, ще трохи розкажете про те, як ви до цього приходили, покроково, до от, ну, чому освіту таку здобули?
Коли я отримав освіту психолога, я зрозумів, що найперше це було потрібно мені самому. З одного боку, це мрія, яка дуже важко реалізується в умовах нашої країни. Але все життя я працюю з дітьми, і все життя я вчусь, я наважаю себе експертом. Батьківство – це як лабораторія, ти все життя живеш, вчишся, досліджуєш, відкриваєш. І я можу сказати, що працюючи з підлітками, з дітьми, я зрозумів, що, на жаль, сьогодні багато батьків дезорієнтовані. Ми говоримо, що діти – наше майбутнє, і я не дуже погоджуюсь з цим. Скоріше за все, коректніше буде сказати, що батьки – це наше майбутнє, тому що батьки виховують дітей. І вже від цього буде залежати те життя, яке діти оберуть, коли вони виростуть. Тому в своєму житті так і прийшов. Ми розвиваємо дитячий відпочинок, розвиваємо проєкт «Лабораторія дитинства» і в партнерстві з різними командами взагалі формуємо таку ініціативу, рух відповідального, свідомого батьківства, який допомагає батькам осмислити власну роль. І, напевно, зрозуміти, що я, як батько, як мати, маю робити по відношенню до свого чоловіка, до дружини і до власних дітей. Тому весь мій шлях пов'язаний, в першу чергу, з особистою кризою усвідомлення того, якими були мої батьки, що доброго вони мені дали, чого мені не вистачало. І, звичайно, коли у мене з'явилась дружина, потім народився перший, другий син, це все виклики. І я зрозумів, що якщо я не буду щодня вчитися, я втрачу власних дітей, я втрачу взагалі розуміння власної мужності, власного батьківства. І в умовах нашої культури у нас є багато викликів. Якщо, як говорить мій друг, день ми прогулюємо і не вчимось чомусь, ми починаємо відставати.
Тут такий момент, от є така фраза, я її частенько чомусь останнім часом цитую. Не виховуй своїх дітей. Все одно твої діти наслідуватимуть твоє життя і твою поведінку. Займись краще собою. От ваші коментарі до такого підходу.
Ну, я можу сказати, що згідно опитування на моєму каналі «Лабораторія дитинства», більшість батьків вважає, що виховувати себе важче, ніж виховувати дітей. Але якщо ми подивимось в інформаційний простір, дуже багато навколо нас порад, ідей про те, як виховувати дітей. Але я можу сказати, що коли ми говоримо про виховання, слід розуміти, що в першу чергу ми батьки, тати, матері, ми маємо виховувати себе. І в першу чергу, коли ми виховуватимемо себе, ми показуватимемо правильний приклад. І це також є не 100% гарантія, що діти побачать цей приклад і використають. Кожна дитина, незалежно від того, всиновлена вона, взята під опіку чи біологічна дитина, має вибір. І про це говорить Біблія. Має волю, і вона може вибрати, яким шляхом іти. Але якщо вона не має зовсім доброго прикладу, це вже погано.
Тут проблема в тому, от, про що ми зараз говоримо, що для деяких з нас ця грань виховувати і строїти дитину, от, вона досить така, ну, непевна, тому що, ну, ми кажемо, я хочу, щоб з тебе вийшла людина, а насправді між рядків там, щоб вийшла зручна мені людина, або корисна мені людина, або людина, поряд з якою мені було б спокійніше там, чи ще щось, тобто все одно. Ну, це строїть, воно час від часу проривається, і ти розумієш, а мною рухає не любов. Я просто хочу зручності собі, от, щоб мене лишили в спокої, або спокій заробити собі на завтра. Зараз попрацювати, щоб завтра мене лишили в спокої і так далі.
Так, я можу сказати, що в процесі виховання, що є цікавим батьківству, в процесі виховання дитини, ти розумієш, що у дитини, коли ти дивишся на дитину, формуються цінності, формуються потреби, орієнтири, все це визначатиме взагалі її майбутнє, те, як вона буде жити. Але коли ти спілкуєшся з дитиною, ти розумієш, що перед тобою людина, яка ще не сформувалася. Перед тобою людина, яка переживає процес формування. І цікавість батьківства в тому, що у майбутньому, коли ми дивимося, що діти, вони переходять у цю межу, ми незадоволені їхньою поведінкою, ми оцінюємо, що їх підходи до життя не є правильними. Ми розуміємо, що ми не допрацювали. Але тут важливо зрозуміти, що дитина – це людина, яка формується. І якщо їй не давати те, що їй потрібно, вона потім буде страждати все життя і намагатися здолати якісь перешкоди, які є в її житті. І взагалі, коли ми говоримо про виховання, слід зрозуміти, що таке виховання. Що ми не робимо, виховуючи дитину, не робимо з нею власну копію, хоч ми маємо щось особливо близьке з дитиною, яку ми прийняли, яку ми народили. Але маємо зрозуміти, що дитина – це не тільки генетичне продовження, а це взагалі нове життя. І я, як батько, маю скласти план, особливий план, як я буду розвивати власну дитину. Адже я витратив багато років на те, щоб здобути професію. А скільки годин на день, скільки годин на тиждень, на рік я витрачаю на те, щоб зрозуміти, як виховувати дитину. Адже, давайте будемо відверті, в нашій культурі нас цьому не вчать. Не в дитячому садочку, не в школі, не в інституті. Хто, де і коли, як виховувати дитину, навчить нас, як виховувати дитину.
Ну, лише наші батьки, як ми вже і сказали, що всі ці паттерни ми переймаємо у батьків, а в кого ще, в принципі. Ми ж не бачимо, як вихователька в садочку чи вчитель в школі виховує свою дитину. Дуже рідко можемо бути свідками якихось
так моментів. Так і має бути. На жаль, сьогодні багато хто говорить, що сім'я дискредитувала себе по багатьом причинам, сімейне насилля і інші питання. І тому є деякі ініціативи, які говорять про те, що школа має взяти на себе відповідальність виховання. Я також проти цього, тому що я вважаю, що школа, інші інституції державні, які мають доступ до дітей, до підростаючого покоління, мають допомогти батькам, можливо, утворити площину, платформу для того, щоб допомагати, досвідчувати батьків. Але є багато тем, і першочергові обов'язки виховувати дітей, ви праві, від батьків до дітей, від дітей до дітей. Тобто це має передаватися. Але по факту 25% дітей в Україні сьогодні живе в деструктивних сім'ях. Тільки 10% родин в Україні вважають себе щасливими. 50% дітей живуть в родинах без одного із батьків. І фактично ідей є багато, але статистика говорить про те, що насправді ми сьогодні переживаємо в країні велику-велику кризу.
І тут, в принципі, ну, що може допомогти? Релігійність. Тобто мова йде про цінності. Ми, до речі, сьогодні у нас щоранку в інтерактиві є розмова зі слухачами, і сьогодні була тема – це віра і освіта. І говорилося, між іншим, про те, що освіта – це завжди ідеологія. Тобто була школа не буває просто так. Вона або радянська, вона була марксистсько-ленінська, і люди знали, чого вони навчають, і що вони хочуть отримати на виході. Або вона там католицькі школи є в деяких країнах, там протестантські і так далі. Тобто ідеологічні завжди. Але ну, якщо є батько-матір, ну вони люблять дитину, як вже вміють, як вони це розуміють, і спитай в батька-матері, якщо і вони виховують з дитиною, не полишили, і вони скажуть, так, я хочу, щоб моя дитина була щасливою, навіть поклавши руку на серце, щасливішою, ніж я. Інша справа, чи тобто я то хочу, але благими наміреннями, як то кажуть, чи зможу я хоч якось цьому посприяти.
Я думаю, що дійсно треба відверто визнати, держава, закони, політики не можуть відновити культуру сім'ї в Україні. Ця відповідальність лежить на сім'ях. І, звичайно, державні інституції, політики, закони можуть сприяти, можуть намагатися зруйнувати, наприклад, робити тиск на сім'ю, але все ж таки все залежить від самої сім'ї. Тому я можу сказати, що в першу чергу, що потрібно зробити нам, це взагалі проаналізувати, а яка криза, а на що це впливає, а чи впливає це на економіку нашої країни, так, впливає, а чи впливають розлучення, чи впливають аборти. І на початку ви сказали таке слово про прокляття. І Біблія нам говорить в останній книзі Старого Заповіду, книги Малахії, останній розділ, останній вірш, якщо батьки та діти не примиряться, буде землі прокляття. І якщо подивитися, скільки сьогодні самогубства, скільки розлучень, скільки сьогодні абортів, вибачте, в каналізації, скільки абортів сьогодні за останні роки сталося, ми живемо в прокляттті. І ми сьогодні відчуваємо цю кризу. Тому іноді, як громадянин України, я задаюсь питанням, а чи всі ці випробування, які я відчуваю на собі, живучи тут в Україні, чи це справедливо? Так, це справедливо. Тому що ці злочини, які були зроблені за багато років, вони просто так не минуться. Тому висновок такий, ми маємо проаналізувати і відмовитись від культури байдужості, стати свідомими батьками. Виховувати власних дітей, виховувати себе, розвивати свої стосунки з нашими половинками, з дружинами, дружини з чоловіками. Тобто культура, коли говорять, це таке дуже-дуже глибоке розуміння з багатьох, з інших, з різних сторін. Тому якщо ми не проаналізуємо, ми і надалі будемо тільки відчувати і реагувати на якісь наслідки, що стається в нашій країні. Тому, коли ми говоримо про батьківство, я завжди наголошував і наголошую на це. Це корінь. Корінь всіх проблем. Якщо ми змінимо корінь, зміниться вся ситуація.
В Біблії, в посланні Петра, є два послання Петра, два листа Петра, і в одному з них є такі слова, знаючи, що нетлінним сріблом чи золотом викуплені ви від суєтного життя, яке було передано вам спадок від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного чистого ягняти. От оця фраза привернула мою увагу якось. Викуплені від суєтного життя, яке передано було вам від батьків. Тобто ми приходимо з одного боку, як табула раса, чи така чиста дошка, з іншого ми є, ну, маємо спадковість певну і так далі. Певні риси характеру, які будуть просто розгортатися там з віком, з роками і так далі. А ще нас загартовують батьки, тобто вони, ну, кують, ми там, скажімо, там, тато молот, мама наковальня, і от вони нас, так би мовити, формують якимось чином. І врешті-решт ми дорослішаємо, і ми розуміємо, так, я маю це от, ну, суетне або марнотне життя, оці от моменти, які я перейняв, щось спадково, щось з вихованням, десь просто нахапався. Мене цього не вчили, але я бачив це, тобто я це всотував саме, як явище взагалі, я як риба водою пропахся. От, і він каже, автор цього послання, що в викупленні. Тобто що це означає? Чи може людина скинути з себе як якогось брудного плаща, скажімо, в один прекрасний день, я отримав просвітлення, і я тепер не людина в звичному сенсі цього слова, і не влачу, так би мовити, ці віріги.
Ну, звичайно, можливо скинути. Перше, це має прийти усвідомлення. Друге, це прощення. І третє, я вважаю, це, мабуть, найголовніше, це взяти відповідальність за моє життя, за власне життя на себе. Не перекладати цю відповідальність на тих, хто неправильно виховував або не виховував мене, на країну, на ідеологію, на те, що, на культуру, на те, що оточує. Я відповідальний за власне життя. І тут я можу сказати, що ці от перші три кроки, вони приводять людину до рішення. Я вважаю, що одна з найбільших проблем, давайте так, як я чоловік, я буду говорити за чоловіків, да, за татів, це нездатність приймати рішення. Тобто дуже багато речей, коли я скидаю якусь культуру, я відмовляюсь від чого, я розумію, що свято місце пустим не буває. Да? Я маю вчитися, я маю починати рухатися, я маю починати заповнювати чимось власне життя. Неможливо стати добрим батьком, прочитавши одну книгу, дві чи три книги. Неможливо стати добрим батьком, пройшовши тренінг або семінар. Щоб бути добрим батьком, постійно потрібно знаходитись в цьому процесі мислення, відкриття. Також я можу додати, що я вважаю, що взагалі батьківські спільноти, там, де є об'єднання батьків, можливо, це група, можливо, це клуб, можливо, це якісь зустрічі, де мами, тати, да, зустрічаються. Це дуже-дуже сильно збудовує, допомагає. І я можу сказати, що Христос, дійсно зробивши цей вчинок, він дав нам нові звички, тому що, якщо так відверто аналізувати, культура батьківства старого заповіту не була зрозумілою для багатьох навіть у новому заповіті. От сьогодні, якщо сучасній людині, ви наведете приклад про те, як батько із старого заповіту мав принести жертву свого сина. Чи буде це зрозуміло? Тому, напевно, ми маємо аналізувати і розуміти, що є нові виклики, але принцип батьківства, він залишається одним і тим же. І приклад батьківства нам залишений самим Ісусом Христом. Тому що Він вирішив відкритися нам, як Син Небесного Батька. І дуже багато прикладів у Новому Заповіті. Ми читаємо про їх стосунки, про Його покору, про те, як Батько розкривав Його потенціал, про те, як Він стверджував Його, про те, як Він окутував Його любов'ю. Навіть згадайте, коли батько з неба промовляв до нього і сказав, ось це син мій. Тобто він наділяє його ідентичністю, він говорить, це мій син, да, якому моє благовоління, тобто він окутує його емоційною безпекою. Він говорить, його слухайте. Він наділяє його авторитетом, говорить, він авторитет, його слухайте. І інші речі. Тому, насправді, підсумовуючи цю тезу, я можу сказати, що Біблія є першочерговим джерелом для нашого батьківства.
Дякую. У студії Світлого Радіо гість Роман Голованов, координатор з розвитку екстрім-центрі «Карабін». Він веде канал «Щасливе батьківство». Як давно і з чого почалося це бажання не просто самому намагатися бути кращим батьком, а говорити про це з іншими, або спитати інших, у вас опитування є в інтернеті там на різні теми.
Канал називається «Лабораторія дитинства». Лабораторія дитинства на Телеграм, Ютуб, Інстаграм. Коли ви сказали «Щасливе батьківство», я подумав, непогана назва, можливо, ще для якоїсь батьківської ініціативи. Лабораторія дитинства, я почав цей проєкт, цей рух у 2018 році. У мене було одне бажання ділитися з батьками власними викликами, власними досягненнями. І ідея спільнот на Телеграм, на Ютуб, Інстаграм – це створення батьківських спільнот, тобто батьків, які заходять в інтернет для того, щоб вчитися. Тому є своя філософія, наприклад, на Телеграмі на сьогоднішній день у нас більше 6 тисяч батьків, які підписані на цей канал, і він росте. І серед україномовних каналів Телеграм в Україні це найбільший канал по вихованню дітей. На Інстаграмі трохи більше 10 тисяч підписників, але справа навіть не у підписниках, а справа в тому, що напрямок лабораторії дитинства у всіх цих інтернет-спільнотах один, але аудиторія трохи різниця, тому що на Телеграмі я даю щотижня порцію про виховання себе або дітей. На Інстаграмі більше такі життєві сторіс, знайомство з моєю родиною, якісь щоденні запитання, дискусії, прямі трансляції, розіграші. І на Ютубі нещодавно я почав, щотижня також я даю якийсь аналіз або відеозверненнями реагую на якісь події, які стаються. Тому бажання – це знайти, виявити просімейних людей в Україні і об'єднатися для того, щоб набрати критичну масу. Поки у нас не буде критичної маси, то, на жаль, ми не побачимо практичних змін в Україні, що ми можемо зробити.
Добрий день.
Добрий день.
Добрий день.
Будь ласка, можна таке питання? Два вільніше. Перше питання. Дві протилежні думки відносно такої практики відкриття християнських шкіл при церквах, при різних церквах, протестантських, православних, католицьких. Звісно, щоб викладацький склад, тобто преподавательський состав, составляв члени церкви цієї. Це первая мысль такая, первое положение. Конечно же, в этих церквях проповедуют Христа распятого, в них общие. Значит, они утверждают, что это положительно организовывать именно школы при христианских церквях. Другая, противоположная этой мысли, что детей нельзя обосабливать от общества, как бы лишать общения с неверующими.
Зрозуміло. А яке друге питання?
Друге питання. Чи ви читали особисто книжки, перша монографія «Християнська психологія в боротьбі зі Словом Божим» или «Християнська психологія в боротьбі зі Словом Божим»? Автор Джим Оуэн. Если читали, то ваша мысль. Вторая монография – это автор Эд Белкли. Почему христиане не могут доверять психологии? Читали ли вы эти монографии? И какая, если читали, то какое ваше впечатление от этих монографий?
З другого питання почнемо.
Дякую за ваше запитання. Перш за все, я скажу, що я не поділяю, вважаю, що це неправильно взагалі розділяти психологію на християнську або не християнську. Нам варто зрозуміти, що як наука про душу, взагалі таке явище, як психологія. І тому психологія ні в якому випадку не забирає відповідальність, авторитет чи якісь якості від Бога чи від Слова Божого, а навпаки доповнює розуміння наше, розуміння себе, розуміння власної душі. Тому попри те, що у психотерапевтії є багато практик, які я особисто вважаю нехристиянськими, наприклад, гіпноз, але більшість ми визначаємо і розуміємо, що коли ми говоримо про психологію, ми говоримо про розуміння нашої психіки, про розуміння того, як наш мозок, як наша свідомість реагує на те, що нас оточує. І наведу вам один приклад. Якщо ми говоримо про те, що жінка відчуває на собі, або давайте, як ми говоримо про батьківство, да, дитина або матір відчуває на собі агресію. Наприклад, дитину або матір б'є батько. І вона може прийти до пастора, і пастор мусить їй дати пораду. І якщо пастор дає пораду і скаже, що жіночка, ти маєш терпіти це, ти маєш терпіти і молитися, то я, як психолог, не погоджуюсь з цим. Я впевнений в тому, що вона не має права, вона не може далі знаходитись в оточенні агресії, щоб він далі продовжував бити її. Тобто їй треба дати практичні поради, і її чоловіку треба дати практичні поради, як допомогти впоратися з агресією. І тому я вважаю, що пастори, взагалі християни, які вивчають психологію, які навчаються, зростають в цьому, вони стають більш компетентнішими, і вони розуміють різні такі особливості, які можуть виникати у стосунках. На мою думку, психологія – це помічник кожному з нас.
А перше питання було про практику відкриття шкіл при християнських спільнотах.
Так, щодо християнських шкіл, я радий закону, який був прийнятий, щодо можливості, яких стало більше в Україні відкривати такі школи. Я знаю, що на Світлому радіо був такий гість, мій друг Олександр В'ялов, один з представників християнської школи «Початок мудрості» в місті Харкові, також в Києві, у столиці, я знаю директорів декількох таких шкіл. Я можу сказати, що це добра практика. Питання відкривати це при церкві, щоб були викладачі саме члени церкви, наприклад, Ірпінська біблійна церква так має школу, це добра практика. Але я можу сказати, що християнська школа, звичайно, вона відрізняється від звичайної школи, але ми в Україні мусимо пережити реформу і взагалі по-іншому почати підходити до освіти. Адже перше, давайте пам'ятати, що виховання дітей, виховання і тренування їх життю, в першу чергу, це обов'язки батьків. Школа, яка розвиватиме дитину, даватиме навички соціалізації, навчатиме якимось професіям – це добре. Але дитина має розвиватися всебічно. Тобто, окрім фізичного розвитку, емоційний, соціальний, духовний, інтелектуальний. І питання до школи. Якщо школа утворюється, яку відповідальність, як вона буде, в якому сегменті напрямку вона буде розвивати дитину? Тому в будь-якому випадку перед відкриттям такої школи, я думаю, що колектив, директор групи, яка ініціює, має задати собі питання, за якими цінностями і принципами ми будемо існувати. Чи ми хочемо відрізнятися від усіх, і яку ціль ми ставимо, окрім того, що наші діти вивчать там мову, біологію, фізику. Да? Чому ще ми їх навчимо?
От ще момент. Чи потрібно, щоб, як то кажуть, був глаз да глаз там за дитиною? От, чи для того, щоб вона соціалізувалася, їй, припустимо, достатньо виходити у двір, якщо ти відчуваєш, що вона там безпечна, і там є однолітки, вони там самі собі придумують ігри, і таким чином їх там 8-10 чоловік, вони там якось бавляться, що вони соціалізуються в такий спосіб?
Звичайно.
Природньо, типу, як...
Звичайно, спілкування з однолітками і взагалі оточення дитини можна порівняти, якщо зрівняти дитину з маленькою рибкою, яка тільки народжується, і вона...
Галамастик.
Так, ще вона поруч із мамою, з татом, вона в маленькому такому так, акваріумі. Коли вона зростає і вже до шкільного віку 5-6 років, її переміщають у такий акваріум побільше, коли дитина йде в школу, з'являються інші рибки, і це означає, що дитину переміщають вже в озерце. Коли дитина вже в старших класах, то її переміщають вже в озерце побільше або навіть в річку. І коли дитина вже стає дорослою, вона випливає в океан, у якому плавають навіть акули, є якась небезпека. І на кожному з цих етапів ми маємо вчити дитину комунікувати з зовнішнім світом. А я можу сказати, що тут є і помічники, і загрози. Загрози – це, звичайно, гаджетизація. І я не проти гаджетів, але батьки мусять знати, як їх використовувати, як за допомогою гаджетів розвивати дитину. А другий момент – це те, що дійсно, в першу чергу, дитина має зрозуміти себе. Коли вона розумітиме себе, бачитиме приклад, вона зможе правильно поводити себе у суспільстві. Практичний короткий приклад – це дівчинка, яка має батька, який щодня говорить їй, яка ти красуня, ти моя принцеса, я дуже сильно люблю тебе, обіймай. Якщо така дівчинка, наприклад, підліток, 13 років, буде знаходитись у школі, то, скоріш за все, вона не буде шукати обійми інших хлопців і падати на шию тим, хто буде говорити їй якісь лесні слова. Тому
що хоча б лясне її.
Так, вона отримала це від свого батька, тому соціалізація починається з сім'ї.
Дякую. І ще один момент, наша радіослухачка процитувала якісь монографії, і мені здалося, що вона тим самим підняла питання, тобто є такі люди в церкві, і можливо вони потрібні, як от як в крові там такі різні тільця, які реагують на різні віруси і так далі, там, чи на рани, там ці тромбоцити, наприклад, своїми тілами, як... на амбразуру там заліпляють все це діло, от як би чи вони вийшли? Вони от стежать за благообразієм, благочинням церкви, і є таке підозріле ставлення, от це світське, там, психологія, ну що, ну ні, було там душпастерство, щось таке, так, це наші слова церковні, а от це з-за церковної огради, і от воно тепер хоче влізти. І от ми будемо писати, строчити книжки проти цього, що психологія – це не від Бога, психотерапія там і так далі. От ваше ставлення, як, де цей церковний паркан, власне, ну, де закінчується церква і починається оцей небезпечний світ, куди не можна виходити?
Дякую за запитання. В першу чергу це терміни, і, звичайно, не потрібно боятись такого терміну і негативно реагувати, як психологія, психотерапевтія, тому що, наприклад, ми всі використовуємо термін «Біблія», але слова «Біблія» немає в Біблії. Ми всі віримо в Трійцю, але слова «Трійця» немає в Біблії. Ми розуміємо, що на сьогоднішній день для того, щоб побачити це поєднання, паркан, що таке церква і що таке психологія. Ми розуміємо, що Христос сказав, я створю мою церкву. Не когось там церкву чиось імені, і це добре давати назви церквам, але Христос сказав, я створю свою власну, я створю мою церкву. І потім головне завдання для церкви – це реформувати, трансформувати, мені подобається слово, суспільство. І якщо ми читатимемо новий заповіт, то ніде ми не знайдемо заклику Ісуса Христа відкривати нові церкви. Ми зараз не говоримо про місіологію, богослів'я, але я не проти помісних церков, я також є член помісної церкви тут у Києві. Але я говорю про те, що головне завдання, місія церкви – це бути серед людей, реагувати на потреби, нести вічний смисл, да, нести Євангелія, трансформувати, змінювати. І тому на сьогоднішній день ми маємо задатись питанням, чи ми трансформуємо суспільство. І друге питання, а як ми можемо трансформувати? Якщо, наприклад, я живу в Красногорівці, 5 кілометрів від Донецького аеропорту, і 99% людей в моєму селі пережили ці постріли, втратили близьких, свої домівки, я розумію, що вони знаходяться в кризі. І я маю, напевно, реагувати на цю кризу і допомагати їм. Тому на допомогу тут приходить Слово Боже і також психологія, яка тільки допомагає поглибитись у цих речах. Тому я не хочу умовляти людей, які думають інакше, але думаю, що головним і ключовим питанням буде, чи є я ефективним не просто членом церкви, а частиною Царства Божого. Чи допомагаю я людям, чи дозволяю я Богу користуватися мною для того, щоб змінювати життя людей, давати їм те, що їм потрібно.
Ну добре, які критерії, як ми можемо судити? Я розумію, що написано «внікай в себе і в учень», «займайся цим постійно». Тобто людина має якось, ну, робити якусь ревізію, переглядати постійно. Що є критерієм? Чи задоволений я собою? Просто ми почали з того, що при опитуванні там отакий-то відсоток респондентів сказали, так, ми щаслива сім'я, інші сказали, хотілося б більшого. Виникає питання, ну, чи значить, що якщо люди задоволені, що це дійсно взірцева сім'я, чи вони просто, ну, меншого хочуть, а є такі от вимогливі перфекціоністи, які набагато краще, в принципі, з боку, але от вони кажуть, та ні, нам ще пахати і пахати над щастям сімейним і так далі.
Так, звичайно, можна побачити сім'ю, ми звикли, і все ззовні показує нам, що таке сім'я. Коли ми дивимося іноді на фотографії, якщо ви подивитесь на фотографії у мене в соціальних мережах, там на моїй сторінці Facebook, звичайно, ми не побачимо усіх деталей і деталей всієї відвертості при тому, як би я цього не хотів, що відбувається в моїй сім'ї. Але якщо ви прийдете до мене в сім'ю, пробудете зі мною вечір, послухаєте, як я спілкуюсь з дружиною, як я реагую, коли мої діти починають сваритися, як я проводжу час, чим я займаюся. Тобто тоді, напевно, можемо побачити. Але в цьому є і сенс і задум сім'ї, що є деякі речі, які мають залишатися виключно в сім'ї. І ви згадали про опитування на каналі «Лабораторія дитинства». Якщо ви дозволите, я приведу декілька досліджень, які робилися на каналі. Я запитував батьків, і дуже різні запитання. Взагалі, опитування допомагають не тільки визначити думку більшості, хто як думає, а й допомагають проінформувати, виявити тенденцію, звернути увагу, попередити і навіть розвіяти чутки. Наприклад, одне з запитань в лабораторії дитинства на Телеграма. Чи знаєте ви, як навчити дітей використовувати інтернет та гаджети для пошуків інформації та розвитку? 70% відповіли ні, 17% відповіли так, знаємо. Чи вважаєте ви, що достатньо проводити часу в живому спілкуванні зі своїми дітьми? 90% відповіли, що розуміють, що мало і хочуть більше, тільки 10% задоволені тим, скільки вони проводять часу. Як ви вважаєте, хто несе пряму відповідальність за ствердження потенціалу дитини? 20% сказали батько, 10% мати і 70% сказали разом. А вам важко говорити ні вашій дитині, якщо це потрібно? 70% сказало важко, 30% тверді як камінь. І наступне питання, чи ви маєте те, за що варто попросити пробачення у власних дітей? 75% сказали «так, маю вибачитись», 20% замислились і 5% сказали «не маю за що». І останнє, чи ви замислювались у підлітковому віці про самогубство? Зі 100% опитаних 3% вважають, що це не є проблемою, 18% говорять «була спроба», 42% говорять, що думали, і 29% говорять, що ми не думали. Це вказує на тенденції. це вказує на причини. І тому, коли ми виявляємо таку статистику, ми говоримо про те, що ми мусимо допомагати батькам. Наприклад, більшість батьків, коли гніваються на власних дітей, не вміють контролювати власний гнів і починають принижувати дитину. Коли ми опитували і задавали питання, коли ваша дитина дійсно має погану поведінку, чи ви маєте модель, як реагувати на погану поведінку? І, на жаль, ми побачили, що 40% батьків використовують неправильні методи. Тобто вони не знають, як реагувати на неправильну поведінку. І якщо відверто, я можу продовжувати дуже довго говорити про статистику, але можу сказати, що є деякі речі, які, знаєте, нам, батькам, потрібно усвідомити, що є деякі речі, які є не просто нашою недбалістю. От я щось забув, я не виховав, я не знав, ну я не психолог, і я не знаю, як дійсно допомогти дитині, але я можу сказати, що є деякі речі, які ми руйнуємо в наших дітях, і це не просто недбалість батьківська, а діти будуть все життя намагатись якось виправити ці наслідки. Наприклад, декілька місяців по тому я розмовляв з батьками про те, що обмеження на перегляд фільмів є дуже важливим. І тільки 75%, 25% батьків замислювалися над цим. 75% не замислювалися. Про що це говорить? Якщо ваші діти дивляться фільми, які мають обмеження, ваша дитина дивляться в 7 років, дивиться фільм, який має обмеження 16+, вона буде травмована. Ті картини, ті сцени, які вона побачить, вплинуть на її життя. Тому тут потрібно визначитись, що робити, як діяти далі.
Згадуються слова Ісуса, що «а ти помолися отцеві твоєму». Тобто він не ставив різниці, він говорив, що отець твій, що бачить в таємному, віддасть тобі. Говорив, я йду до отця мого і отця вашого. І так хочеться просто дійсно, слухаючи все це і розмірковуючи над цим, сказати, отець небесний, ми так потребуємо у твоєї святості, щоб в нашому житті збулося це слово, що ми викуплені від суєтного життя, яке ми перейняли, яке ми спадкували від отців земних. В нашій студії гість, і ми з Романом Головановим трішечки торкнулися цієї воістину невичерпної теми, і я думаю, що я буду одним з тих, хто приєднається до ваших інтернет-ініціатив, щоб мати більше спілкування з вами.
Дякую, приєднуйтесь. Нас, батьків активних, свідомих, стане ще більше.
Боже благословінь всім нам.
Дякую. Пам'ятайте про те, що щодня наше батьківство виявляється в конкретних звичках. Ми, батьки, маємо сформувати кроки, звички, які ми мусимо практикувати щодня. Тоді ми, діти, будемо щасливі. Дякую.